ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მაგრძელებს გადაცემას და მე დღეს თამთა მიქელაძე მოვიწვიე იმაზე სასაუბროდ რაც ხდებოდა გუშინ კანცელარიის მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან და შემდეგ უკვე შენობაში გულისხმობ შეხვედრებს და ერთ-ერთ შეხვედრის მონაწილეა ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ეს იყო მალხაზ მაჩალიკაშვილის და მისი უფლებადამცველების შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან და შეხვედრაში მონაწილეობდა ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრი, ხომ? მე მესმის რომ შეიძლება ყველა დეტალი არ ვიცი ეს შეხვედრები დახურული იყო, ყველა დეტალი არ იყოს გასასაჯაროებელი, მაგრამ რისი შესაძლებლობაც გვაქვს ამაზე ვისაუბროთ. თავდაპირველად მინდა კითხოთ იმაზე, რაც რავითარებაც იყო, ესე ვთქვათ, გარეთ ჩვენს ქონდა პირდაპირ ჩართვა კანცელარიის მიმდებარე ტერიტორიიდან, ძალიან გაჭიანურდა შესვლა კანცელარიაში. ასევე თავდაპირველად იყო ინფორმაცია, რომ პრემიერ-მინისტრი მზად იყო შეხვედროდა ზაზა სარალიძეს და მის უფლებადამცველს ან დამცველებს, ასევე ომბუდსმენი იყო ნახსენები. არ იყო დაგეგმილი მალხაზ მაჩალიკაშვილთან შეხვედრა და ასევე ლევან დადუნაშვილის მშობლებთან.
ამ შეხვედრის თაობაზე ცოტა ფართე დავიწყებთ, რომ კანცელარიის წინ მიმდინარე მოვლენები შევაფასოთ. ჩვენ ნამდვილად გვესმის იმ ძიმე სამართლობის განცდა, რომელიც სარალიძის დადუნაშვილების, მაჩალიკაშვილების ოჯახს აქვთ. ხო, იმიტომ რომ გარდა მაჩალიკაშვილის შემთხვევაში კიდევ უფრო ძიმედ არის საქმე, იმიტომ რომ ეს არის ქართული ოცნების მართლობის პირობებში სიცოცხლის უფლების ხელყოფის ნეგატიურად ხელყოფის პირველი შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა თავად განაპირობეს სიკვდილი კონკრეტული ადამიანის და ბატონი მახა მაჩალიკაშვილი, მალხაზ მაჩალიკაშვილი ხშირად ამბობს ხოლმე, რომ ეს იყო ტერორისტული აქტი, რომელიც სახელმწიფო მისახში ჩაატარა. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ამ საქმეში ადვოკატები ვართ და ყველა დეტალი ვიცით საქმის გარშემო და მართლაც სპეცოპერაცია რასისტის სტიკით და ბრუტალურობით და უფლება აყრილი, თქვა, აი უფლება აყრილობის მდგომარეობით ჩატარდა. Ну ეს ნამდვილად ძალიან ძიმე იყო და ამ ტრამვიდან გამოსვლა, როდესაც მძინარე შვილს ან ღამე მის ოთახში მწოლიარე შვილს მოგიკლავენ, მესმის რომ ეს არის უკიდურესი სისასტიკის და სასოწარკვეთის განცდა, რომელიც მას ახლა აქვს. მე მესმის ამ პროტესტის, მე მესმის რატოა საზოგადოებაში ძალიან მაღალი სოციალური პროტესტი და ასეულობით ადამიანი სარალიძის და მაჩალიკაშვილის ამ შეკრებებს უერთდებოდა ამ დღეების განმავლობაში. თუმცა თავიდანაც ამ აქციებზე და შემდგომშიც ჩანდა პოლიტიკური ჯგუფების და პოლიტიკური პარტიების ცდელობა კონტროლი ქონოდა ამ აქციებზე და ბოლო დღეებში პარტიების გამოჩენა ამ პროცესში ამის ასეთი ლოგიკური დასასრული იყო. ძალიან ხშირად, როდესაც
მოდით ესე ვთქვათ, სიზუსტისთვის პარტიები ჩანდნენ თავიდანვე ამ აქციებზე, წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები, ვინაიდან ჩვენ თავიდანვე ვაშუქებდით ამ ყველაფერს, ჩანდნენ, თუმცა არ ჩანდნენ, როგორ თქვათ, ესე წინა პლანზე სპიკერებად და ორგანიზატორებად. მეორე მხრივ, რა არის არაბუნებრივი ამაში, ხომ?
ხო, მაქამდე მე სულ ნამდვილად პარტიები კი იყვნენ, თუმცა პარტიული სხვა აქტივისტები, აშკარად პარტიული აქტივისტები ცდილობდნენ, რომ სპიკერების ყოფილიყვნენ და პირდაპირ გავლენები მოეხდინათ ამ ადამიანების დაზარალებულებ ის პოზიციებზე და ბოლო დღეებში უკვე ღიად გამოჩნდნენ კუპრავას და შემდგომში უკვე სარალიძის მხარდაჭერით პარტიები ამ პროცესში. ცხადია, ჩვენ არ ვართ ნაივურები და ჩვენ არ ვამბობთ, რომ პოლიტიკური პარტიების ადგილი არ არის პოლიტიკაში, ანუ თქვათ, ესეთ პროტესტებში შეიძლება პარტიები არ გამოჩნდნენ, მაგრამ გააჩნია პარტიებს და გააჩნია მათ წარსულს. იგივე ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც არაერთი ცოცხლის ხელყოფის საქმე დაუშვა მისი მმართველობის დროს. ჩვენ გვახსოვს 26 მაისის მოვლენები, ჩვენ გვახსოვს თქვათ იგივე გირგვლიანის, რობაქიძის, ვაზაგაშვილის საქმეები. სხვა 7 ნოემბერი ასე შემდეგ, ხო, რომელსაც აქვს მძიმე წარსული, არ გააზრებული წარსული, რაც ყველაზე მთავარია, ამ პოლიტიკურმა პარტიამ ვერც რეფორმირება, ვერც საკუთარი წარსულის რეფლექსია არ გააკეთა. ამ პირობებში მათი მხრიდან გაუბედურებული სასოწარკვეთილი ადამიანების ტრაგედიების გამოყენება ცხადია არის სერიოზული პრობლემა. ცხადია თელიან პროცესის თავი და მიზეზი არის ხელისუფლება, რომელთ ერთის მხრივ დაუშვეს სამართლობა და მეორეს მხრივ თელიან დროის გამალობაში არაფერი გააკეთა, რომ სწორი კომუნიკაცია ქონოდა ამ ადამიანებთან და დაეწყო ის რეალისტური, ეფექტური ნაბიჯები, რომელიც ამ ადამიანებში აი დაუშვებლობის, პოლიტიკური კორუფციის გარდას, რომელიც ამ საქმეებში ასევე გაჩნდა, თუ ლოიალობას მათი ელიტის თუ სახელისუფლო ჯგუფებთან დაკავშირებული პირების მიმართ გააჩენდა. ცხადია, აქ პირველ რიგში სახელმწიფოს პასუხისგებლობა დგება და მათ მხოლოდ უკვე ესკალაციის შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება ამ ადამიანებს შეხვედროდნენ, ხო? თუმცა ცხადია, აქ პოლიტიკური პარტიების და განსაკუთრებით ზოგიერთი პარტიის პოლიტიკური პასუხისგებლობა ძალიან მკაცრად, ძალიან კრიტიკულად ჩანდა. გუშინდალი შეხვედრა, მე ვფიქრობ, რომ იყო დაგვიანებული ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა იყო მაინც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომ უფრო საქმიან რეჟიმში გადასულიყო ეს процеси საქმეში გულისხმობ არა პროცესის მინელვების გაგებით, არამედ სწორედ იმ გაგებით, რომ სახელმწიფოს მიეცა კონკრეტული დაპირებები ამ ადამიანებისთვის და მათ შორის დაეწყო მსჯელობა იმ მნიშვნელოვან რეფორმებზე თუ პოლიტიკურ ცვლილებებზე, რომელიც არსებითია იმისთვის, რომ მართლმსაჯულების და სამართლდამცავ სისტემაში რაღაცები შეიცვალოს, ხო? გუშინ ამ კანცელარიის და მიმდინარე პროცესების დროსაც კიდევ ერთხელ ჩანდა პარტიული ჯგუფების ინტერესი ხელი შეეშალათ ამ პროცესისთვის და კვლავ რაღაც გაერთულებინათ სიტუაცია, თუმცა საბოლოოდ მე ვფიქრობ, რომ ბატონ ზაზასაც და ბატონ ახასაც ეყოთ სიბრძნე, მათ გამოიყენებინათ ეს შანსი, რომელიც ხელისუფლებამ შესთავაზათ, თუმცა თუ ეს შანსები იქნება არარეალისტური, თუ ეს შანსები, ეს დაპირებები, რომელიც ხელისუფლებამ არ შესრულდა, ცხადია, ეს იქნება ასე ვთქვათ რადიკალური მარცხი ამ ხელისუფლების კიდევ ერთი და ცხადია, ეს იქნება სწორედ სამართლებრივი პროცესების ვთქვათ რესურსის კიდევ ერთი ამოწურვა, რომელსაც შექმნის და რომელსაც მხოლოდ ხელისუფლება შექმნის და ეს ცხადია მარტო ხელისუფლების პასუხისგებლობა იქნება. მაჩალიკაშვილის საქმეზე მთლიან დროის განმავლობაში ასე ვთქვათ პროცესი ინსტიტუციურ ფორმატში არ გადასულა, ხელისუფლება განცხადებებს აკეთებდა, დაპირებებს იძლეოდა სარალიძის საქმეზე, თუმცა მაჩალიკაშვილზე არც ერთი ესეთი განცხადება არ გაკეთდა. ეს იგნორირების და არაღიარების ხაზი ამ საქმეს მთელი ამ დროის განმავლობაში მიყვება. ჩვენ უკვე 5 თვე ამ საქმეში ვართ ჩართულები, გამოძიება რუტინულად და ფორმალურად მიდის, თუმცა ჩვენ ეფექტურ გამოძიებას ვერ დავარქმევთ. და რაც ყველაზე მთავარი იყო, ხელისუფლებამ ვერც ერთხელ ვერ გაბედა ამ 5 თვის განმავლობაში მაჩალიკაშვილი ეს ოჯახის და კიდევ უფრო ფართედ პანკისელების ტკივილი გაეზიარებინათ და ხეობასთან სწორი კომუნიკაცია ქონოდათ. არც ერთი მაღალი თანამდებობის პირი ამ თვეების განმავლობაში არ ჩავიდა, მიუხედავად იმისა, რომ პანკისელები მთელი ამ დროის განმავლობაში ნდობის ხარვეზე, ნდობის პრობლემაზე ლაპარაკობდნენ. ხო, მათთვის 2012 წლის შემდეგ ხელისუფლების შეცვლილი პოლიტიკა ხეობაში იყო გარკვეული მოლოდინი, რომ სახელმწიფომ რეპრესიაზე, კონტროლზე ორიენტირებულ პოლიტიკაზე ვარ თქვა და ის უფრო სოციალურად უყურებს ხეობაში არსებულ პრობლემებს. და სპეცოპერაცია, რომელიც ასევე ბრუტალურად, გაუაზრებლად და სამართლებრივი სტანდარტების დაცვის გარეშე ჩატარდა, მათთვის იყო სწორედ ამ ძველი პოლიტიკის გაღვიძების ფაქტი, ხო? და მთელი ამ დროის განმავლობაში სახელმწიფო არ აღიარებდა ამ პრობლემას. გუშინდალი შეხვედრა პრინციპში ერთი შეხვედრით ამ პრობლემის აღიარების ცდელობა იყო და პირველი მესეჯი, რომელიც კვირიკაშვილისგან წამოვიდა, ეს იყო ის, რომ მას არ უნდა, რომ მაჩალიკაშვილმა ან პანკისის ხეობამ იგრძნოს, რომ ხელისუფლებას ისინი არაინტერესებს და გარიყულები არიან. მე არ ვიცი, ხელისუფლება გეგმავდა თუ არა მაჩალიკაშვილთან შეხვედრას. ეს კომუნიკაცია იყო ძალიან ქაოტური, შეიძლება ითქვას, თუმცა ჩვენ დილითვე სახალხო დამცველმა მოგვცა დაპირება, რომ ეს ყველაფერს გააკეთებს, რომ მაჩალიკაშვილსაც შეხვდეს პრემიერი და რომ მისი რწმენით ხელისუფლებას არ აქვს პრობლემა მაჩალიკაშვილთან შეხვედრას და ჩვენ დილი საათების განმავლობაში საბოლოო გადაწყვეტილებას ველოდებოდით. თუმცა იყო ისევ ეს აქცენტირება, რომ მაჩალიკაშვილს არ შეხვდება პარტიული ჯგუფების მხრიდან, რამაც ეს დაძაბულობა და ძიმე განცხადებები გააჩნდა.
მისი გულისკენაც გამოხატა კიდეც.
ხო, ნუ შეიძლება ცხადია, უფრო რადიკალურმა განცხადებამ ვფიქრობ, რომ ხელი შეუწყო ალბათ კიდევ ისევ რო ეს შეხვედრა შემდგარიყო. მაგრამ შეიძლება ხელისუფლება ისედაც აპირებდა. ეს კლავა ესეთი რაღაცა ეჭვების სფეროში რჩება. ჩეხვედრაზე კონკრეტული დაპირებები ხელისუფლებას არ მოუცია. პრემიერმა განაცხადა, რომ
კონკრეტულში გულისხმობთ დროს და ამოცანას.
დროს, რა, ამოცანას დიახსოთ ასე. პრემიერმა თქვა, რომ მან იცის ეს საქმე, მას აინტერესებს ეს საქმე და ალბათ პანკიში მისი არ ჩასვლაც სწორედ ამ საქმის გარშემო შექმნილი მძიმე ემოციური და სოციალური ფონის შედეგია. თუმცა მას აინტერესებს ეს საქმე, ის იზიარებს მწუხარებას ამ ოჯახის. და ყველა ის კრიტიკა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ საქმესთან დაკავშირებით, მან ჩაინიშნა, თქვა, რომ პირადი ზედამხედველობის ქვეშ გამოძიებას გაუზიარებს ამ კრიტიკას და შეეცდება, რომ პროცესი გარკვეულწილად შემობრუნდეს. ვახა მაჩარიკაშვილისა და მაჩარიკაშვილების ოჯახისთვის, ისევე როგორც ჩვენთვის, ამ საკითხში რამდენიმე თემაა ცენტრალური. პირველი ცენტრალური საკითხი ეს არის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის სივრცის გაფართოება. ჩვენთვის არსებითია, რომ პასუხისმგებლობა დაეკისოს არამხოლოდ იმ სპეცრაზმელს, რომელმაც შეასრულა, არამედ იმ თანამდებობის პირებს, რომლებმაც არასწორად დაგეგმეს სპეცოპერაცია და რომლებმაც მომდინარე რისკები არასწორად გათვალეს. არ ვიცი, რატომ ჩათვალა სახელმწიფო საფრთხების სამსახურმა, რომ ღამით საკუთარ სახლებში მძინარე ადამიანებისგან მოდიოდა რაიმე რისკი და სწორედ ესეთი ბრუტალური ძალის მაქსიმალური დემონსტრირებით ორგანიზებული სპეცოპერაცია უნდა ჩაეტარებინათ მაშინ, როდესაც არსებობდა ინდივიდუალურ პირობებში დღისით, მით უმეტეს რომ სასამართლო განჩენება ჰქონდა და ეს გადაუდებელი დაკავება არ იყო, ვთქვით, ინდივიდუალურ პირობებში მათი დაკავების ჩატარება, ხო? აი, ძალის დემონსტრირება, რეპრესიის დემონსტრირება სუს რატომ დაშჭერდა, მით უმეტეს პანკისის ხეობაში, სადაც პოლიტიკის ტრანსფორმაციის რაღაც ნიშნები ჩანდა სუსტად, ფრაგმენტულად, მაგრამ ჩანდა, ხო, რაც მოლოდინების დონეზე ჩვენთვის გაუგებარი. ამდენად ჩვენთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაყენება თანამდებობის პირების. ჩვენთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია, რომ უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა, რომელიც სუსმა ამ საქმეში მოახდინა, ხო, რაცა პირველივე დღეებში აი ამ მხოლოდ ამ ვიდეოთი, რომელშიც სხვა პანკისელი ახალგაზრდაც იყო და რომელიც მხოლოდ იმას აჩვენებს, რომ რაღაც სერვის, ხო, ეხმარებიან ტელეფონების შერჩევაში.
რაღაც კომუნიკაცია.
ხო, რაღაც კომუნიკაცია არსებობს. ხო, რომელიც ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იცის და ვახა მაჩელიკაშვილმა აუხსნა, რომ ეს ადამიანები მთელი ზაფხული ხეობაში იყვნენ და სხვა სახელებით და ჩვენ არანაირი ცოდნა არ ჰქონდა, რომ ისინი ტერორისტულ ორგანიზაციასთან დაგვეკავშირებინა.
გონი მეგავაცანი ჩემ შვილს ხო, მაგას.
ხო, კი, იმიტომ რომ პირდაპირ ეს ის სტუმრად ჩამოვიდა მათ მოგვიდებრე სახლში და ერთად თევზაობდნენ, რაღაცა სპორტულ ფეხბურთს თამაშობდნენ, ასე შემდეგ, ხო? ამდენად არაფერი არ მიანიშნებდა იმაზე, რომ თემილანს ჰქონდა ინფორმაცია, ცოდნა, რომ ეს პირები იყვნენ ტერორისტული დაჯგუფების წევრები და სწორედ ამ მიზნით მათ გარკვეულ დახმარებას უწევდა. ამ პირობაში ის პირდაპირ ტერორისტად გამოაცხადა სახელმწიფომ და ღია დაარღვა უდანაშაულობის პრეზუმცია, რაზეც ჩვენ სულს ვედავებით სასამართლოში და ცხადი ამ დავას ჩვენ მომავალში ევროპულ სასამართლოშიც გავაგზავნებთ. ამდენად ამ ოჯახისთვის მეორე ცენტრალური თემა ეს არის თემილანის ბრალელობასთან დაკავშირებული კითხვების მოხსნა და ამ საკითხების გარკვევა. პრემიერმა თქვა, რომ ამ საკითხზე, ნუ გამოძიებაში არის ბევრი ხარვაზი, ეს არის სუსის მიერ ყველაზე მნიშვნელოვანი საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება, რომელმაც ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის სტანდარტი დაარღვია, იმიტომ რომ სუსმა თავად ჩაიდინა დანაშაული ამ საქმეში და არ შეიძლება მას ჩაეტარებინა საგამოძიებო
მოქმედება. თუ შეიძლება შეგვახსენოთ, რა არის საფუძველი ამ საქმის აღძვრის?
საფუძველი ეს არის უფლებამოსილების გადამეტება სუსის თანამდებობის პირების მხრიდან, რომელიც 26-ში დაიწყო პროკურატურამ, მაგრამ შემთხვევის ადგილზე პირველადი საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებები ხელყურ ბარის ამოღების ჩათვლით სუსმის საგამოძიებო ორგანოებმა ჩაატარეს. მათ შორის ხელყურ ბარის აფეთქება, მათ შორის გამოყენებული იარაღის დეტალების შეცვლა, წარმოუდგენელი ნაბიჯები გადადგა სუსმა ამ საქმეში, რითაც ფაქტობრივად გაანადგურა ასე ვთქვათ შეცვალა ყველაზე მნიშვნელოვანი ნივთკითებები ამ საქმეში, სწორედ მათ ჩაატარეს. ჩვენ არა გვაქვს ამ დროის განმავლობაში წვდომა სახელმწიფო საიდუმლოდ მიჩნეულ მასალებზე, მათ შორის სპეცრაზმელების ჩვენებაზე, რომელიც ჩვენ ვთქვათ იგივე საგამოძიებო ექსპერიმენტის ჩატარების შესაძლებლობას მოგვცემს ან რაღაც ახალ შემდგომობებს დაგვაყენებინებს ამ საქმეში და რეალურად არის პროცესი გაყინული და რაც ფორმალ ფორმალური ნაბიჯები ხორცელდება მხოლოდ პროკურატურის მხრიდან. ჩვენ არ გვაქვს დაზარალებული სტატუსი ამ საქმეში, რაც ასევე არის პრობლემა. ხო, ამდენად გარკვეულწილად ჩვენ ყველა ეს კრიტიკა უფრო ფართეთ პრობლემაც, ხო, ცხადია ჩვენ დავაყენეთ ზოგადად ბანკში სახელმწიფო პოლიტიკის საკითხი. შინაგან საქმეთა მინისტრი ამბობდა, რომ ბანკში პოლიცია ნორმალურად მუშაობს, თუმცა მათ დაავიწყდათ, რომ ამ რეგიონში სწორედ უსაფრთხოების სამსახური მუშაობს და მათ აქვთ ტოტალური კონტროლი ხელობაში, ყველა გადაადგილება, ყველა Facebook პოსტი მათ მიერ არის კონტროლირებული და ასე ვთქვათ, ახალგაზრდები ბანკში ყოველდღე არიან გაჩერების კონტროლის, თვალთვალის ქვეშ. ამდენად ჩვენ ვითხოვთ, რომ სახელმწიფომ გაიაზროს ბანკში მისი მხოლოდ უსაფრთხოების პერსპექტივიდან დანახული პოლიტიკის პრობლემურობა და ამ რეგიონს მან სწორედ სოციალური პერსპექტივიდან შეხედოს. ეს იქნება, ვთქვათ, მათი პოლიტიკური მონაწილეობა, საჯარო სამსახურში დასაქმება, განათლების ხელშეწყობა, ვთქვათ, იგივე სოციალური პოლიტიკის გაძლიერება, რომელიც არის არსებითი. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბანკში ჩვენ სწორედ ამ ჯგუფის, ხო, ეთიკური ჯგუფის და ამიტომ რელიგიური ჯგუფის უფრო მეტი პოლიტიკური და სოციალური ინკლუზიის და მონაწილეობის პერსპექტივიდან უნდა ვილაპარაკოთ. მითუმეტეს, რომ ბანკისელი ახალგაზრდები, მათ შორის ხო გარდა იმისა, რომ უხუცესებით არიან გამორჩეულად განათლებული ახალგაზრდები, რომელსაც აქვს სერიოზული რესურსი წვლილი შეიტანონ ჩვენი საზოგადოების განვითარებაში და სწორედ იმის გამო, რომ პოლიტიკაც ამ წინასწარ განწყობებზე დგას, სამწუხაროდ, ვთქვათ, ამ ძალიან მნიშვნელოვან რესურს, რომელიც ამ ხეობაში არსებობს, ჩვენ სათანადოდ ვერ ვიყენებთ. ამდენად ეს საკითხებიც დადგა.
აქ მსმენელს მინდა, ვინც ახლა გვისმენს, თუ კი გაინტერესებთ, ვისარგებლებ ამ შემთხვევით და ნახოთ ჩვენი არც ისე დიდი ხნის წინანდელი ვიდეო ბანკის სტიგმა, რომელიც ჩემმა კოლეგებმა ლელა კუნჭულიამ და შიოხი და შელმა მოამზადეს. ძალიან საინტერესო ვიდეოა, ვინც არ ყოფილ ხართ ხეობაში განსაკუთრებით მათთვის. ასევე ჩვენ გუშინ კიდევ ერთხელ გავაზიარეთ ესე ვთქვათ ვიდეო სიუჟეტი, რომელიც უკავშირდება სადაც მალხაზ მაჩალიკაშვილი სწორედ ხსნის და განმარტავს აი იმ პოზიციებს, რაც ახლა თამთალაპარაკობს. და მე მინდა ისევ კონკრეტულად საქმეზე ვთქვათ, წუთი გაგრჩება ახალ ამბებამდე, თუ დაგვჭირდა იქნება 2-3 წუთი გთხოვოთ კიდევ დარჩენა ეთერში. რამდენად იყო, თუ იყო დაპირება, აი მოკლედ ეს მითხარით, დაზრალებული სტატუსის მინიჭებაზე მაინც, თუ არ შეიძლება ამის
მათ რომ ესეთი კონკრეტული დაპირებები არ არის პრობლემა. ესეთი კონკრეტული დაპირებები არ ყოფილა. ცხადია, დაზრალებული საკითხი მართლა პოლიტიკურ ნებას აჩვენებს, ხო? ეხლა როცა მაშალიკაშვილს არ მიანიჭებ დაზრალებულ სტატუსს, როცა უკვე ამდენი მასალა აქვს გამოძიებას, ამდენი მტკიცებულება, ცხადია, არის ხო პრობლემური. ესეთი კონკრეტული დაპირებები არ ყოფილა. მე არ მაქვს მაღალი მოლოდინი, რომ შეიძლება რადიკალურად ცვლილებები გამოძიება მოქცეს, სწორედ იმის გამო, რომ უკვე სერიოზული ხარვეზები, შეუქცევადი ხარვეზები.
ამაზე ვილაპარაკოთ ახალი ამბების შემდეგ, რადგან 11-ის ნახევარია საქართველოში, ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის მეტრო კვლავ დაკეტილია მემანქანეთა გაფიცვის გამო. წოხელ უშედეგო დასრულდა მემანქანეების და დედაქალაქის მერის კახა კალდის შეხვედრები ჯერ თბილისის მერიაში, შემდეგ კი გლდანის დეპოში. მეტროს მემანქანეთა განცხადებით, მათთვის მიუღებელია მერის წინადადება, რომ ხელფასის გაზრდის საკითხზე მსჯელობა მომავალი წლიდან დაიწყება. თავის მხრივ კახა კალდემ განაცხადა, რომ მეტროს თანამშრომლებს აუხსნეს დღეს არსებული ფინანსური მდგომარეობა, როგორც მერიაში, ისე სატრანსპორტო კომპანიაში. კალდეს იმედი აქვს, რომ მათ უახლოეს ხანში შეძლებენ პოზიციების შეჯერებას და მეტრო მუშაობას განაახლებს. გაფიცული მემანქანეები ხელფასის 55%-ით გაზრდას მოითხოვენ. საპასუხოდ სატრანსპორტო კომპანია აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე არ გააჩნია შესაბამისი ფინანსური რესურსი. მეტროს მუშაობის შეჩერების გამო თბილისში მეორე დღეა უფასოა მუნიციპალური ავტობუსებით მგზავრობა. ხოროვას ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობის საქმის ერთ-ერთი მოწმის მამამ, დეკანოზმაშიო მენაბდემ უარყო მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ცდილობს პროცესის გან თავისი შვილის განრიდებას და ამისთვის ეკლესიის გავლენასაც იყენებს. ასეთი რამ ჩემთვის როგორც ქრისტიანისთვის მითუმეტეს სასულიერო პირისთვის ყოველად მიუღებელია, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ჩემი შვილი ტრაგედიის პირველივე დღიდან თანამშრომლობს გამოძიებასთან. 5 თვის განმავლობაში მრავალგზის იყო დაკითხვაზე, მათთან ერთად ვიყავით მშობლებიც და რა თქმა უნდა შევხვდით გარდაცვლების მშობლებსაც და უპასუხეთ მათ შეკითხვებს, ნათქვამია დეკანოზის მიერ ფეისბუკის გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. შიომენაბდე უარყოფს გავრცელებულ ცნობებსაც, რომ მიმდინარე მოვლენების შესახებ თავისი მოსაზრება ერთ-ერთ აქციაზე გამოხატა. სასულიერო პირი ყველას მიმართავს, ნუ გავრცელებენ გადაუმოწმებელ ინფორმაციას და თავის შეიკავონ ცილის წამებისგან. იმედი მაქვს სიმართლე გაირკვევა და თუ ობიექტური გამოძიებით ჩემი შვილის ბრალეულობა დადასტურდება, მან ჩადენილი დანაშაულის გამო კანონის შესაბამისად აუცილებლად უნდა აგოს პასუხი, რაც პირველ რიგში მისი სულისთვის იქნება სასარგებლო, ნათქვამია დეკანოს შიომენაბდის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში. სულ 25 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ასეული დაშავდა გვატემალაში ვულკან ფუეგოს ამოფრქვევის შედეგად. ადგილობრივი მედია მაშველებზე დაყნობით იუწყება, რომ დაღუპულთა რაოდენობა სავარაუდოდ გაცილებით მეტია. მოგვიანებით გავრცელდა ცნობები იმის შესახებ, რომ დაღუპულთა რაოდენობამ 60-ს მიაღწია. ქვეყნის პრეზიდენტმა ჯიმი მორალესმა ქვეყანაში 3-დღიანი გლოვა გამოაცხადა. ამ დრომდე დაკეტილია გვატემალის საერთაშორისო აეროპორტი. სტიქიის ზონაში სამაშველო სამსახურებთან ერთად მუშაობენ პოლიციელები, შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფები და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის თანამშრომლები. რამდენიმე სახელმწიფომ და საერთაშორისო ორგანიზაციამ, მათ შორის გაერომ, გვატემალის მთავრობას გადაუდებელი დახმარება შესთავაზა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და ვაგრძელებ კვლავ თამთა მიქელაძესთან ერთად. ის გახლავთ ადამიანის უფლებების მონიტორინგის
სწავლებისა
და მონიტორინგის რამ შემაშლევინა მონიტორინგის ცენტრის EMC-ს თანასწორობის პროგრამის დირექტორი და სულ რამდენიმე წუთი თხოვე კიდევ დარჩენა თამთას, ვიდრე მეორე სტუმარ შემოვიყვანდეს სტუდიაში. დაიწყეთ და არ დაგაცადეთ, როცა ლაპარაკობდით მოლოდინზე და იმ შესაძლებლობებზე, რასაც ხედავთ ან ვერ ხედავთ ამ მომენტში უკვე, ყველაფერი იმის გათვალისწინებით, რაც მოყევით. გულისხმობ თემილან მაჩალიკაშვილის მოკვლის ფაქტის გამოძიებას, მკვლელობის ფაქტის გამოძიებას. რა არის ნების შემთხვევაში, რა საშუალებები, რა შესაძლებლობები არსებობს თქვენი შეფასებით, რაც გაქვთ იმ ინფორმაციით?
მე ვიცი, რომ მაჩალიკაშვილის საქმე არის კვეთრად პოლიტიზირებული. ამ საქმეში სწორედ სახელმწიფო საერთხობის სამსახურის არაერთი ხარვეზი ჩანს და უნდა ითქვას, რომ ამ უწყობის გავლენები, მათ შორის პოლიტიკური გავლენები, არის ძალიან ძლიერი. ჩვენ დავინახავთ, აქვს თორა სახელმწიფოს პოლიტიკური ნება, რომ ამ საქმეზე რეალური ცვლილებები შექმნას. ამ ეტაპზე ცხადია, გამოძიებას აქვს რესურსი, რომ კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობა დადგეს. ეს იქნებიან ის თანამდებობის პირები, რომლებაც დაგეგმეს და არასწორად გათვალეს და შესაძლო ძალადობის მინიმიზაცია არ მოახდინეს. ეს იქნებიან ის პირები, რომლებმაც გარკვეული მტკიცებულებების განადგურებას თუ ფალსიფიცირებას ხელი შეუწყეს, თუ თავადი სპეცრაზმელი, რომელმაც არაპროპორციულად გამოიყენა ძალა. ამდენად ცხადია, თუ პოლიტიკური ნება იქნება, თავად საქმე იძლევა შესაძლებლობას, რომ სამართლებრივი კონკრეტული პირების სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დადგეს. და ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლებამ გაიაზროს, რომ ანკესის ხეობასთან ნდობის აღდგენის ხაზზე დღეს გადის სამართლიანობაზე, ხო? ისევე როგორც დანარჩენ საქართველოსთანაც, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ სოციალური პროტესტების ყველაზე ძლიერი თემა სწორედ უსამართლობა არის და ის კონკრეტული დანარჩენ სისხლის სამართლის საქმეები, რომელიც ბოლო დღეებში ესე დომინირებს. ამიტომ თუ სახელმწიფო კვლავ, თუ ეს აღმოჩნდება, რომ ეს შეხვედრა იყო უბრალოდ შეხვედრისთვის, იმისთვის, რომ ეს ესკალაცია განმუხტულიყო და მხოლოდ ფორმალური ხასიათი ჰქონდა, ცხადი ამ პირობებში აი ეს უნდობლობა და ეს კრიტიკა, რომელიც არსებობს, კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდება და აი ხარ შესაძლოა გარკვეული მცირე პოზიტიური მოლოდინი, რომელიც გაჩნდა, ხო, რომ მაგალითად ამდობის პირები შეხვდნენ ამ ოჯახს და გარკვეული ცვლილებების დაპირება მისცეს, თუ ესეც აღმოჩნდება უიმედო, ცხადია ეს იმ სასოწარკვეთას, რომელიც ამ ოჯახს აქვს და უნდა ითქვას, რომ ხამა ჩელიკაშვილის მიმართ სოლიდარობა აქვს მთელი ბანკის სხეობას, იმიტომ რომ მათ ახსოვთ ახალგაზრდების არაერთ სპეცოპერაციამ ხეობაში და ახალგაზრდების ესეთი სახლებში ჩაცხრილვის, ამოწვის და ასე შემდეგ ფაქტები. ძამძიმე ისტორია და ეს მეხსიერება ესე მალე არ იშლება, რა თქმა უნდა. ცხადია მათი სოლიდარობა ამ საქმის მიმართ არის ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ ისინი გრძნობენ, რომ სწორედ სპეცოპერაცია და რეპრესია ეს არის ის ერთადერთი ასე ვთქვათ პოლიტიკა თუ ერთადერთი თვალი, რომელთაც ხელისუფლება ამ რეგიონს ხედავს. ამიტომ ამ საქმე, ეს საქმე არის სიმპტომატური საქმე, ეს არის ეს საქმე არის პოლიტიკური საქმე სწორედ ამ გაგებით, იმიტომ რომ სახელმწიფო პოლიტიკას სიმპტომატურია სახელმწიფო პოლიტიკისთვის. სწორედ ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ ხელისუფლებას აქვს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და ასე ვთქვათ რაციონალობა, მან ყველაფერი უნდა გააკეთოს ამ საქმეზე კონკრეტული პირების დასასჯელად. ბანკის ხელობისთვის განსაკუთრებულად სამართლიანობის გაცდა და პრეცედენტი შექმნა, როცა ვიღაცა ისჯება ბანკის ხეობაში დაშვებული შეცდომისთვის, არის მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. არც ერთი პირი ბანკში ჩატარებული არც ერთი სპეცოპერაციის დროს არასდროს არ დაშჯილა. და უნდა ითქვას, რომ ვახამა ჩალიკაშვილი სწორედ ის ადამიანია, რომელმაც პირველად პრინციპში აი ჩვენს უახლეს ისტორიაში შექმნა უფლებებისთვის მებრძოლი ქისტის საჯარო იმიჯი და ხატი, ხო? როცა ის დგას და პირველივე დღეებიდან მიხედავთ იმას, რომ ის განიცდის ძალიან მძიმე ტკივილს, ხო? ის ამბავს პირველივე დღეებიდან, რომ მე გამოვიყენებ ყველა სასამართლოს, მე გამოვიყენებ იგივე სამოქალაქო პროტესტის საშუალებებს, რაც არის ნაბიჯი იმისა, რომ ის ხედავს, რომ ის არის ამ პოლიტიკური სისტემის, ამ სოციალური გარემოს ნაწილი და სწორედ ამ სისტემაში მშვიდობიანი ლეგიტიმური საშუალებებით უნდა ბრძოლა. ამდენად, თუ ეს ბრძოლა დამარცხდება და პირველ რიგში ამარცხის მიზეზი იქნება ხელისუფლება, ეს იქნება ძალიან მძიმე სოციალური თვალსაზრისითაც. სხვა შორის პრემიერ-მინისტრმა პირდაპირ უთხრა მაჩალიკაშვილს, რომ მე მესმის, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში თქვენ პრობლემური განცხადებები გააკეთეთ.
მაგრამ
მე მესმის თქვენ რატო გააკეთეთ ეს განცხადებები, იმიტომ რომ თუ როცა ახალგაზრდაშვილს მოგიკლავენ, მე მესმის, რომ ამ საცოცარკვეთამ რაღაც ძალიან მძიმე ფორმები შეიძლება მიიღოს. და მნიშვნელოვანი იყო ეს ემოციური გაგება, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა თქვა. და პრინციპში ხო ეს ძალიან საინტერესო იყო მთელი ამ დღეების განმავლობაში, რომ ხელისუფლებაც არაფერს არ ამბობდა მაჩალიკაშვილის საქმემდე, ანუ ეს არაღიარება სულთანსდევდა ამ საქმეს და აი ამ არაღიარების პირობებში, მათ შორის ფეისბუქზე იყო და სხვა დისკუსიებშიც ხო, რომ თქვათ ეს ვახას განცხადებების პირდაპირ პრობლემას წაკითხო, თუ მაგალითად იტყვის და ჩვენ გვახსოვს იგივე ენოქიძის და გვირგვლიანცივე განცხადებები ხო სისტემის დამხობაზე ან რასა თვითკვლელობაზე ან ომის გამოცხადებაზე, ხო? ეს განცხადებები, რომელიცაც ვთქვათ პრივილეგირებული კულტურული ჯგუფი აკეთებს, ხო? ვთქვათ ქრისტიანი ქალი ან ქრისტიანი ქართველი ქალი ან კაცი. ეს არის გამწარებული მშობლის სიტყვები, მაგრამ თუ ამას ვახამა ჩალიკაშვილი ან ანკისელი აკეთებს, ეს იმ თავითვე რაღაცა ამ სტიგმის და წინასწარ განწყობების პრიზმაში შედის, ხო? და ამ პირობებშიც, აი ამ პირობებში რაცა გარკვეული კრიტიკა სოციალური ჯგუფებიდანაც მოდიოდა, მშვიდად აგრძელებს ვახამა ჩალიკაშვილი საკუთარი სამართლიანობისთვის და უფლებებისთვის ბრძოლა. თუ სახელმწიფო აი ამ ვნებას მიიღო სამართლიანობა ვახამა ჩალიკაშვილმა და მისმა ოჯახმა, მისმა დაამ, მისმა მეუღლემ, ბებიამ, თელმა ხეობამ, ხო, თუ აი ამ ვნებას, რომ სწორედ სამართლიანობა მიიღონ ამ მეთოდებით, გამოძიებით, მშვიდობიანი სოციალური პროტესტით, ამას სახელმწიფო უარყოფს. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს იმედ გაცრუება რეგიონის კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პრობლემას სახელმწიფომ კიდევ უფრო სისტემურად შეხედოს.
თამთა მიქელაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონო თამთა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ლაპარაკობდით თემირლან მაჩალიკაშვილის მკვლელობის საქმის გამოძიებაზე. უფრო სწორად ლაპარაკი არის აქ უფლებამოსილების გადამეტებების მუხლით არის, ხომ? სავარაუდო გადამეტების მუხლით აღძრული საქმე, რომ დავაზუსტოთ უფრო და ვლაპარაკობდით გუშინდელ შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრსა და შინაგან საქმეთა მინისტრთან, მალხაზ მაჩალიკაშვილისა და მისი უფლებამოსილების ერთ-ერთი ჩვენი სტუმარი გახლდათ დღეს. კიდევ ერთხელ გმადლობთ.
მადლობა.
თამთა.